Radijski misijon
Živeti v Kristusu
od 25. do 31. marca.
Lep dober dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V petem dnevu radijskega misijona Živeti v Kristusu smo naslov današnjega dneva Življenje in molitev. O tem se bova danes pogovarjala kar dvakrat s kapucinom, bratom Andrejem Božičem. Lepo pozdravljeni, dobrodošli med nami.
Dobrodošli.
Brat Andrej Božič, ko vas želim predstaviti, mislim, da sodi na prvo mesto prav gotovo vaša dolgoletna doba, vaše misionarjenje v Braziliji, polnih 45 let. Zdaj ste, sami rečete, starejši redovnik, živite v samostanski tišini, kjer obujate spomine tudi na papeža blaženega Janeza 23., ki vas je posvetil duhovnika leta 53. Ampak da ne bova nanizala na začetku preveč vsega tega, greva počasi naprej. Ustaviva se pri vašem misijonskem delu. 45 let ste bili v Braziliji, najprej na jugu, večinoma pa na severnem delu. In rekli ste, da ste šli v Brazilijo učiti, misionariti, ampak tam ste bili tudi vi učenec. Kaj vse so vas naučili?
Res je, jaz sem šel kot misionar, poslali so me, da bi učil kot kapitalistično kulturo evropskega kristijana. Ne? Oni pa so mi očividno pokazali, katera molitev da smisel človeškemu življenju. In tako lahko ponavljam, da preteklo življenje nam je šola. In meni ta šola je bila dolga šola in iskreno priznam, da 45 let na misijonskem polju, posebno v Amazoniji, pa tudi Cruzeiro do Sul, Bela Vista, Roraima, med Indios, posebno med Indios, sem hodil v šolo. Mogoče nekdo niti ne ve ali ne misli, kaj se dogaja. Tisto podnebje, veste, tam ni zime. Celo leto je zeleno, kajti celo leto je toplo, vroče celo, pa ni toliko vroče. Se gre za vlago. Vlaga, ki že zjutraj je okoli 70, opoldne 80, tam ob dveh 95, potem pa vsaki dan ploha, od dveh do treh dež. Neusmilni že dež. Se lahko pusti doma dežnik. Mi starejši smo se skrivali, ne vem, pod kakšnim drevesom in otroci pa so nam dali šolo. Tukaj bi rekel šov, kako se moli. Kaj se dogajalo? Zbirali so se ti otroci, 40, 50 v vsaki skupini in bosi, polnagi so skakali, plesali, prepevali, nazadnje molili. Jaz lahko rečem, to je bila najlepša liturgija. Z veseljem. Prav tipične besede, ki ponavljajo, je tupang. Tupang mi, tupang, tupang, Bog, o Bog ti, ki si. Hvala, da si. In hvala za dež, ki nam pošiljaš. To je vzrok našega zelenega, za našo džunglo, za naše reke. Prez dežja smo nič. Hvala, Gospod. In to vsaki dan. Stanovitnost, veselje, hvaležnost, to je lepa molitev.
In prav to je tisto bogatstvo, ki ste ga vi prinesli potem nazaj v domače kraje. Moliti življenjem.
Moliti življenjem. In da se bi naučili moliti in s tem tudi živeti. Kajti se lahko ponavlja, kar smo že šli še neštetokrat, da brez dihanje ne moremo živeti. Tako tudi ne moremo brez molitve. kajte molitev je srečenje človeka z absolutnim.
Brat Andrej Božič, ko so se pogovarjala, tudi preden sva šla v eter, preden sva odprla ta radijski mikrofon, kakšno je bilo vaše misijonsko delo tam v Amazoniji, v Braziliji, ste rekli, tudi indijanci imajo svoje molitve. Zdaj ste nam opisali, kako molijo otroci sleherni dan, ker vsak dan dežuje.
Ja.
Kako so sprejeli vaše molitve, če smem temu tako reči?
Oni so spoštovali naše molitve. Tudi, če so bile v portugalščini ali v latinščini, ampak oni so dali mogoče dušo naši molitvi, veselje, hvaležnosti in stanovitnosti. Vsaki dan, bosi, kot Mojzes pred Bogom, bos, pol nagi, ampak hvaležni in veseli. To je molitev, ne? Se mi vemo, da molitev je poznana. Vsaka kultura ima svoje izraze. O izrazi religije je prav češčenje, veselje, prošnje za hvalom. Naši muslimani imajo molitve. Allah, Allah, trikrat na dan ali večkrat. Izrael je poznal psalme, kakšne lepe molitve, ne? Devica Marija je znala, moja duša poveličuje Gospoda. Kristus je molil, to je prava molitev, ampak človeško povedano, naši Indijci nas učijo moliti kot človek. Čeprav nekateri so bili že kristjani, pa ne vsi, niso bili krščeni, znali pa so moliti. Reče, hvala lepo, Gospod. Ne? Ali ko reče oni, arigato, ali reče tudi obrigado v portugalčini. Ti ostane dolžan, obrigad, grki, velike, euharistom, euharistom, hvala lepa.
Brat Andrej Božič, krstili ste v teh dolgih 45 letih, tam okrog 7000 tamkajšnjih ljudi. Tudi učili ste vrsto let na univerzi, tudi v bogoslovju in od teh številnih učencev je 7 škofov, tam okrog 260 duhovnikov. Kako močna je vera med tamkajšnjimi ljudmi? Sploh, kaj se lahko človek tudi v Sloveniji nauči od njihovega življenja, ko vsak dan svojim življenjem molijo? Kaj lahko prenesemo prek njihovih izkušenj v naš svet?
Čisto gotovo, da človek ne živi samo iz kruha. Oni sploh ne poznajo kruha, je mandioko, ne? Ampak molitev, hvaležnost in stanovitnost, da lahko ponavlja vsaki dan, hvala Gospod. Še en dan in še enkrat, hvala lepa. Ne? Mogoče moderni človek v naši kulturi je preveč ošaben, siguren. Imamo denar, biznis in to je vse. Ne. Prez duše ni življenja.
Rekli ste, torej, ti ljudje imajo svojo molitev. Zdaj vi, ko živite v samostanu, po teh dolgih letih, ko ste se vrnili v domovino, imate tu drugačno molitev, višje dimenzije.
To je res. In hvala Bogu, zdaj, ko se sem povedal, da že sonce zahaja, imam že 79 let, vrnil sem se v domovino, jaz sem doma tam blizu, iz Dolge Poljane, in se rad spominjam tudi na otroška leta, pa posebno se spominjam na lep zgled, ki sem prinesel sabo, kar sem se naučil v misijonih. In zdaj, ko vidim v našem samostanu tudi to definicijo, kaj je molitev, povabim, ko boste prišli v Sveti Križ na Vipavskem, tam v začetku stopnic, ki peli gor v klauzuro, tam boste mogoče prebrali na kratko, kaj je molitev. Molitev ali moliti je stati pred njim in ga ljubiti. Kot kristjani zdaj, ne? Stati pred Bogom in ga ljubiti. Ma, ljubiti, kako ljubiti? Kaj je ljubezen? Mogoče prav Italijani nam lahko povedo, kaj je ljubezen. Reče, amore. In reče, more, ore, re. Ko Italijani govorijo, kar rečijo, da se odmeva. Amore, more, mos, moris. Ljubiti je biti hvaležni Bogu z življenjem, z moralko. Zapovedi, Božje zapovedi, ore, os oris, usta, beseda, oznajeti Božjo besedo, kateheza, da bi pridigali na strehi, kar smo se naučili doma v hiši, in re, realnost, molitev, ljubezen, ni samo teorija, je življenje. In to je moliti, biti, stati pred njim in ga ljubiti. To je molitev in to je moje sedanje življenje. In s tem se pripravljam še enkrat v življenje. Danes v življenje, dan za dnevom, upam za večno življenje. Vsaka molitev je priprava. V nebesih tudi bomo molili. Sam ne bomo več prosili, ora pro nobis, ora pro nobis. To je malo svet, svet, svet. Sti gospod, to je molitev.
Brat Andrej Božič, čez nekaj minut bodo lahko z vami poklepetali, se z vami pogovorili tudi naši poslušalci, če bodo poklicali na številko 01-512-77-84 in morda se bo kakšno vprašanje navezovalo tudi na naslednje. Gotovo bodo poslušalci hvaležni, če omeniva, spomniva, da ste v Koprski škofiji imenovani pooblaščeni za uradnega eksorcista. Pa bi vas tule vprašala, če smem. Poglejte, kdaj smo v nevarnosti, da nas hudi duh obsede. Rekli ste, posedenost je tista najhujša oblika.
Ja. Ja. Dan za dnevom mi vemo, da hudič se laže in hoče naš mir in tudi našo dušo. Mi smo vedno v priliki in v skušnjavi. 24 ur na dan. Pa so tudi situacije, v katerih človek vidi, da nekatere osebe, ker so sprejeli, rečemo, tega sovražnika v svoje življenje, hudiča, potem pa ne vedo več, kako se bi rešili tega. Ne? In zato vsaka škofija ima svojega ezorcista. In tako, ko sem se vrnil iz Brazilije, pravzaprav prav iz Amazonije, tam, kjer sonce nam toče po glavi, mi hodim po svoji senci, ne? Gospod škof Pirih me imenoval za nedeločen čas kot ezorcist. In tako jih pride dosti, direktno pokličijo ali kakšen dan prej, da se vzamijo svoj prostor, svoj urnik na pogovor in blagoslov in lahko rečem vsakih 25, ki jih pride, eden gotovo, da ima bolj globoke težave in za te rezerviram še drugi pogovor in prav uradni ezorcizem. In kdaj in kako se to zgodi? Ja, poznam situacijo, v kateri oseba sama je podpisala svojo krvjo, hudič, moja duša je toja, vzami jo. Ne? Hudič vzami za res. Ne? Drugi situacije pa živijo v grehu leta in leta, hudič ima, sej tukaj sem doma in pride in ostane. Samo ta oseba, hvala Bogu, so redki osebe, ne pride sama, pripeljijo. Ona ne bi znala niti vprašati, niti prositi. In ta oseba potem, ko pride k sebi in dobi ta blagoslov, ta ezorcizem, tudi lepo spoved, tudi sveto obhajilo, in potem reče, a to je življenje, to veselje, torej Bog je moj oče, moj očka, torej, ne hudič, ki se laže, ampak Bog, ki me ljubi, ki me čaka in me počakal. in so hvaležni in se vrnejo domov v veselje.
Kako pomembna je molitev, da nam je dano takšno življenje, da ga ohranimo, kakršnega ste ravno kar opisali brat Andrej Božič, bova govorila tudi v najenem drugem misijonskem razmišljanju ob 13. uri. Za zdale pa morda za konec vendarle še spodbuda. Molitev in življenje, kot je geslo današnjega 5. dneva radijskega misijona, kaj reči za sklep tega najenega prvega dela, preden vas potem predamo med poslušalce, kdor bi se želel z vami pogovoriti.
Ja, gotovo najprej prez molitve ni življenja. Kakor smo tudi že rekli, da prez dihanja ne moramo živeti. In kdor moli, prosi. Je sam rekel, prosite, dozaj ni se nič prosili. Prosite v mojem imenu. In Jezus je rekel, večkrat je ponavljal, ampak kakor nam je znano, po svetmu Janezu, 15.7. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. Torej, karkoli. Torej, tudi moja molitev ni v imenu Andreja Božiča, v imenu Jezusa Kristusa, v imenu cerkve. In ko se reče, hodič poberi se, ne, exiabeo spiriti munde, v nomine Jezu Kriste, v imenu Jezusa Kristusa. Torej, če bomo ponižno prosili po Jezusu Kristusu, hodič bo v Bogu. Mora ubogati, Kristus je močnejši kot vsi hodiči.
Ni življenje brez molitve, s tem skleniva tole prvo misijonsko razmišljanje, znova se dobiva pred našim radijskim mikrofonom, kot sva že rekla ob 13. Kapucin, brat Andrej Božič, hvala lepa za teh prvih 15 minut v današnjem dnevu. Brat Andrej Božič, hvala in se že veselim najnega novičnega srečanja.
Radijski misijon.
Živeti v Kristusu.
Od 25. do 31. marca.